Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Id Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Mridhi. Mlipuko mkubwa umetokea kwenye uwanja wa michezo mjini Bulawayo nchini Zimbabwe muda mfupi baada ya rais wa nchi hiyo Emmerson Mnangagwa kuhutubia mkutano wa kisiasa. Msemaji wa Mnangagwa amesema, amenukuliwa na shirika la habari la Reuters akisema kwamba rais huyo hakujeruhiwa licha ya kwamba mlipuko huo ulitokea karibu na mahali alipokuwa akitembea. Video ya kituo cha television cha taifa ilionyesha mlipuko huo kitokea karibu na Mnangagwa ambaye alikuwa akiwapungia mkono wafuasi wake. Zimbabwe inatarajiwa kufanya uchaguzi wa urais tarehe 30 mwezi ujao. Mnangagwa mwenye umri wa miaka 75 anawania kiti hicho chini ya chama kinachotawala cha ZANU-PF dhidi ya mpinzani wake wa karibu Nelson Chamisa mwenye umri wa miaka 40 anayewania chini ya chama cha upinzani cha Movement for Democratic Change MDC. Wakati huo huo, mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati wa mkutano wa kisiasa uliohutubiwa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed katika mji mkuu wa nchi hiyo Addis Ababa. Kiongozi huyo ambaye ameleta mabadiliko makubwa ya kiutawala alikuwa tu amemaliza kutoa hotuba yake wakati gruneti hiyo ilipolipuka. Abiy amesema shambulizi hilo lilikuwa limepangwa na kwamba polisi wanachunguza ni nani aliyehusika. Katika mahojiano na televisheni ya nchi hiyo leo Jumamosi, waziri mkuu Abiy alisema upendo utashinda na kwamba kujaribu kuwaua watu ni kuonyesha ukosefu wa ushupavu. Alisema kwamba waliojaribu kugawanya wa Ethiopia hawakufaulu. Abiy alichukua usukani mwezi Aprili na amefanya mabadiliko mengi ikiwa ni pamoja na kuwaachilia wafungwa wa kisiasa na waandishi wa habari. Aidha, ameanza mikakati ya uimarishaji uchumi huru katika nchi hiyo na kuahidi kwamba atatafuta mwafaka wa amani kati ya Ethiopia na hasimu wake Eritrea. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka studio nambari 15. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba ana wasiwasi mkubwa kufuatia ongezeko la hivi karibuni la mashambulizi ya kijeshi kusini magharibi mwa Syria, ikiwa ni pamoja na yale ya ardhini na kupitia angani. Hayo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wake. Taarifa hiyo imeeleza kwamba mashambulizi hayo yamepelekea kuvurushwa kwa maelfu ya raia kutoka makwao, wengi wao wakielekea kwenye mpaka wa nchi hiyo na Jordan. Guterres pia alisema ana wasiwasi kwa sababu ya kile alichokiita athari kubwa za mashambulizi hayo kwa usalama wa kieneo. Katibu huyo mkuu ametoa wito wa kusitishwa mara moja kwa mashambulizi hayo ya kijeshi na kuwataka wadau wote kuheshimu maazimio ya sheria za kimataifa pamoja na zile za kibinadamu. Amesema ni sharti raia na miundo misingi ziheshimiwe. Jordan ilisimamia mazungumzo na makubaliano ya kusitisha mapigano kusini mwa Syria yaliyohusisha Marekani na Russia mwaka uliopita. Hata hivyo, serikali ya Syria haijatii makubaliano hayo licha ya kwamba Russia, ambaye ni mshirika wake wa karibu, ilihusika kwenye makubaliano hayo. Jeshi la Iraq limesema kwamba shambulizi la kupitia angani mashariki mwa Syria limewaua takriban watu 45 wanachama wa Islamic State. Kituo cha operesheni za pamoja za kijeshi nchini Iran kimesema kwamba ndege za kijeshi aina ya F-16 zilitekeleza mashambulizi hayo jana Ijumaa na kulenga nyumba tatu katika mji wa Hajin ambako viongozi wa Islamic State walikuwa wakikutana. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Iraq, kati ya waliouawa ni mtu mmoja anayetajwa kama naibu waziri wa vita wa kundi hilo, wakuu wa mawasiliano, msaidizi wa kiongozi wa kundi hilo pamoja na mkuu wa polisi wa kundi hilo. Iraq imekuwa ikitekeleza mashambulizi kadhaa ya kupitia angani dhidi ya Islamic State nchini Syria tangu mwaka uliopita. Waziri mkuu wa Iraq alisema mnamo mwezi Desemba kwamba kundi hilo lilikuwa limeshindwa, lakini bado linaendelea na shughuli zake katika baadhi ya maeneo hususan kwenye mpaka wa nchi hiyo na Syria. Na tukielekea kwenye katika viwanja, tukiangalia ni nini kinaendelea katika mchakato wa dimba la dunia, Ubelgiji imewatunga au imewabwaga Tunisia mabao 5-2 kwenye mechi ya Group G ambayo imefanyika mapema leo nchini Russia. Mexico kufikia sasa inaongoza kwa mabao 2-0 dhidi ya Korea Kusini katika mechi hiyo ambayo imesalia takriban dakika kama 12 hivi na inaendelea kwa hivi sasa. Baadaye leo Ujerumani itamenyana na Sweden ambapo mechi hiyo itakuja moja kwa moja katika runinga zinazoionyesha saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 saa za Afrika ya Kati. Na punde sipunde utaendelea na matangazo haya.
Maswali na majibu. Jambo wapenda kusikilizaji, karibuni tena katika kipindi cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Abdu Shakur Abud, leo nikishirikiana na Idi Ligongo kuchambua barua zenu, na bila kupoteza wakati barua zimepromoka wingi. Nikisema barua ni kwamba barua katika mtandao wa Facebook na mtandao wetu wa barua pepe. Basi Idi, nani anatufungulia uwanja?
Asante sana Abdu Shakur Abude. Leo basi anayetufungulia uwanja ni msikilizaji wetu aliyeacha ujumbe kwenye simu yetu na maswali ya msamiati. Hebu tumsikilize.
Kwa jina anaitwa John Mahangula. Natokea Songea, Ruvuma, Tanzania. Kwa leo na maswali matatu yanayohusiana na matamshi ya Kiswahili. Swali la kwanza, fedha ni madini. Sahihi ni ipi? Kati ya kumuita waziri wa fedha, waziri wa pesa au waziri wa hela? Swala pili, hapa kwetu Tanzania mara nyingi kuna maneno yanayotamkwa kama mtu yupo ndani na anatakiwa kwenda nje. Watu mara nyingi huwa tunasema toka nje. Je, ni sahihi kumwambia toka nje au toka ndani? Swala la tatu, je, ni sahihi kusema maneno haya baada ya mchezo wa mpira kati ya timu mbili kuisha? Mara nyingi watangazaji huwa wanasema mpira umekwisha. Je, ni sahihi?
Sasa Abdu Shakur, unasemaje juu ya masuala hayo?
Idi, hilo ni swala la msamiati, siku nyingi hatujazungumzia, na utumiaji wa maneno ya Kiswahili yanabadilika kwa kasi lakini bila ya kufuata misingi halisi au lugha. Sasa kuweza kupata maelezo zaidi kuhusu msamiati huo, ninazungumza na Muhammad Mwinyi, mtaalamu wa lugha ya Kiswahili. Umeniambia alikuwa mwalimu wako wakati mmoja. Sasa kwanza, kabla ya kujibu maswala hayo, ameniarifu kwamba kuna kamusi mpya imetoka, kamusi inayojulikana kama kamusi kuu iliyochapishwa na kampuni ya Longhorn, naye anaeleza kwa nini inaitwa kamusi kuu.
Asante sana Mshakuru, na furahi sana kuwa nawe na wasikilizaji wetu. Ile ni kamusi kuu kwa sababu tumezingatia, tumeshirikiana sisi wakuzaji lugha, Baraza la Kiswahili la Taifa na wenzetu na mchapishaji wa Longhorn Kenya, kutoa kamusi kuu kwa sababu zifuatazo. Kutokana na mabadiliko na maendeleo ya sayansi na teknolojia pamoja na msamiati ambatani, yani unaoambatana na na hayo mabadiliko ya na maendeleo ya sayansi na teknolojia, ukiwemo ule msamiati wa utandawazi wa teknolojia ya habari na mawasiliano, mifumo ya soko huria, mitandao ya kibiashara na kijamii, vile vile kukua na kupanuka kwa lugha ndani na nje ya bara la Afrika. Halafu tumeingiza na matamshi, minyambuliko ya maneno, tumeweka kurasa za ziada zinazoelezea kukua na kuenea kwa Kiswahili duniani, familia za lugha, abjadi ya Kiswahili, bahari kuu duniani.
Kwa hivyo ni kamusi ambayo inaeleza vile vile misingi ya lugha ya Kiswahili.
Naam, kuna kurasa zinazoeleza misingi ya lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo inakuwa ni hazina nzuri kweli, hasa kwa wanaojifunza lugha na wanaotaka kupanua maarifa yao kuhusu lugha.
Kwa hivyo sio kama kamusi tunavyojua kwamba unaingia katika kamusi unatafuta neno kwa Kiingereza upate kwa Kiswahili, ni zaidi ya hapo.
Ni zaidi ya hapo.
Na sasa ukiangalia lugha imepanuka inaendelea, maneno mengi haya ya teknolojia mpya, je, imechanganya katika kamusi hiyo?
Maneno mengi yamechanganywa. Unaweza kukuta neno kompyuta lipo pale, umekueleza ni nini, umekueleza tarakilishi ambayo ni kisawe cha neno kompyuta, na hata maneno ya matumizi ya kwenye simu kutokana na hali ya matumizi ilivyo yamo mule. Na kwa kweli imesheheni kiasi kwamba sasa unashindwa kujua, je, una encyclopedia au unakuwa na kamusi ya kawaida ya lugha.
Kwa hivyo hii ni mojawapo ya kamusi kubwa mnasema, na swala moja linajitokeza ni kwamba lugha ya Kiswahili inapanuka kwa haraka, lakini sasa tunajikuta inakwenda kwa mikoa na majimbo au na nchi. Tanzania unakuta neno linaambiwa jingine, Kenya jingine. Je, mmeweza kusawazisha swala hilo?
Swala la Kenya neno jingine na Tanzania jingine, hata kwenye kamusi za Kiingereza wanakuambia wewe baadhi ya matamshi ya maneno yanayotamkwa kwa Kimarekani, hasa yanayoishia na o na r, wakati wengine kule Kiingereza hicho hicho yanakuwa na u na o na r. Usinajua hayo maneno namna hiyo, sitaki kuyatamka kwa sababu itakuharibia muktadha wa kipindi chetu.
Naam, bila shaka. Bila kuingilia hapo, nilikuwa nataka nijue tu kwa ufupi. Sasa maneno ambayo yanatumiwa zaidi hivi sasa katika kompyuta na kadhalika, mmeweza kutenganisha kati ya nchi na nchi bila shaka?
Hatupendi kusema hivyo. Tunasema tu runinga pia televisheni. Hatusemi uko Kenya wanasema runinga, Tanzania wanasema hivi. Yaani tumeweka tu neno fulani pia neno fulani. Maana sote ni watu wa ukanda mmoja.
Sasa katika kipindi chetu kuna swali ambapo wasikilizaji wameuliza, kuna utumiaji wa maneno ambapo wanasema fedha ni madini, lakini nini sahihi kusema waziri wa fedha, na fedha kutumiwa kama sarafu imetokana na nini?
Fedha kutumiwa kama sarafu imetokana na mabadiliko ya historia ya fedha katika ukanda wetu wa Afrika Mashariki. Fedha kweli ni sarafu halali au noti halali zinazotolewa na benki na kuidhinishwa na serikali au mamlaka yenye dhamana kuhalalisha kubadilishana na bidhaa au huduma katika miamala ya kibiashara. Hilo neno limetokana na Kiarabu. Na fedha vile vile ni madini yenye rangi ya kijivu kama ile ya bati yanayotumika kutengeneza vioo, vifaa vya mezani na chemi na kemikali za taaluma ya fotografia. Vile vile fedha inaweza ikawa ni sarafu iliyotengenezwa kwa madini hayo. Naona sasa hii historia, fedha ni la Kiarabu, lakini tulishakuwa na neno hela la Kijerumani, alafu tulishakuwa na neno pesa ambalo ni la Kireno. Tumeshakuwa na neno hili la fedha za bara Hindi. Kwa hiyo neno fedha ndio neno ambalo limetumika sasa hivi kwa maana kama hizi tatu nilizokuambia. Kwa hiyo hatuna ubishi sisi. Hatuwezi kumuita yule ni waziri wa pesa. Haiwezekani. Tunasema ni waziri wa fedha tukichukua tu kwamba ni ile dhana ya sarafu inayotolewa na mamlaka halali.
Na hii fedha haiwezi kuwa inatokana na kwamba fedha za kwanza zilitengenezwa na fedha yenyewe.
Inawezekana kabisa, wala haina matatizo.
Sasa tukitoka katika fedha, kuna hii swala, mtu akiwa ndani unamwambia toka nje. Sasa unamwambia toka ndani au toka nje?
Shakuru, watu unajua wanakuwa na mawazo ya utamaduni wa lugha nyingine, na hapo ndo tunapata shida kweli kweli sisi wakuzaji lugha. Labda ngoja nikwambie, toka neno toka hasa maana yake ni ondoka mahali fulani kwenda pengine, kama vile kuondoka ndani. Aghalabu huwa tunasema toka ndani, yaani ondoka ndani uje nje. Unasema toka nje, ondoka nje ya aghalabu nyumba au jengo, uingie ndani. Naomba nirudie tena hapo ili msikilizaji kidogo ajue kwa nini tumesema hivyo. Neno toka aghalabu huwa ni ondoka mahali fulani kwenda mahali pengine, kama vile kuondoka ndani kwenda nje. Msemo uliopo ni toka ndani, ni sawasawa na ondoka ndani. Ukisema uje nje, maana yake toka nje, ondoka nje ya aghalabu jengo, uingie ndani. Kwa hiyo hiyo ndio dhana ya Kiswahili. Sasa kama dhana ya lugha au utamaduni mwingine ndio inayotuvuruga katika matumizi na akili zetu, basi ubishi utakuwa unaendelea, kwa sababu watu hawazingatii kwamba katika Kiswahili chenye utamaduni wake hatutizami sisi utamaduni wa lugha nyingine.
Naam, sasa alafu swala jingine linakuja katika swala la mpira. Msikilizaji anasema, watangazaji usema mpira ukimalizika wanasema mpira umekwisha. Ni sahihi au unasema mpira umemalizika?
Mpira umemalizika bwana.
Mpira umemalizika, mpira hauishi.
Sasa utakwishaje mpira?
Naam, asante sana Mohamed Mwinyi. Bila shaka kuna maneno mengi ambayo tunabidi tuzungumze kuhusu vipi vyombo vya habari vinatumia maneno vibaya, lakini muda hauturuhusu. Asante kwa kushiriki.
Asante sana.
Huyo basi alikuwa ni Mohamed Mwinyi katika msamiati, maswali na majibu.
Nimefurahi sana na somo hilo la msamiati, na tungekuwa na muda tungekuwa tunajadili kila mara. Sasa zamu yako ni wewe, Nazareti Mwakipembe wa Kiwira, Tukuyu, Mbeya. Ungependa kujua ikiwa aliyekuwa governor wa Benki Kuu ya Tanzania BOT Daudi Balali yupo hai au alishakufa. Mimi ninavyofahamu mzee Balali alifariki, kama sijakosea, miaka 9 iliyopita. Au wewe Abdushakuru unasemaje?
Naam, nadhani ninafahamu kwa nini msikilizaji anauliza swala hilo. Ni kwamba kulikuwa na maswala mengi juu ya kifo chake, kufikia kwamba watu walianza kuuliza ikiwa kweli amefariki. Basi kwa hakika Daudi Balali alifariki Mei 16 mwaka 2008 na kuzikwa Mei 23 mjini Silver Spring, Maryland, karibu na hapa Washington. Aliletwa Marekani ghafla kutokana na ugonjwa. Swala hilo linadhani linatokana na tuhuma za kashfa zilizomkumba zilizotolewa baada ya kufukuzwa kama governor wa Benki Kuu ya Tanzania na Rais Jakaya Kikwete mapema mwaka huo huo wa 2008, kufuatia uchunguzi wa ubadhirifu wa mali ya umma, hasa nchi za nje. Na mtu akiingia kwenye mtandao anapata mambo mengi, hata hujui ipi ya kuamini. Na hapa inabidi tukumbushane kwamba unapoweka kitu kwenye mtandao basi inabaki milele, na mara nyingi inaleta mkanganyiko zaidi. Kwa hivyo mimi nafikiri watu wamebabaika juu ya swala hilo, lakini governor mkuu huyo wa zamani wa Benki ya Tanzania amefariki.
Mnaendelea kusikiliza kipindi cha maswali na majibu. Hivi sasa zamu yako ni Hezrom Mluale, unasema upo Malinyi, Morogoro. Kwanza unauliza nani mwanzilishi na wanaoongoza na kuyafadhili makundi haya, Illuminati, Jesuits, Freemasonry na Silent Killers. Pili unataka kujua ni nini kazi zao hasa. Abdushakuru, sasa una kazi kuhusu kujibu juu ya makundi hayo ya kidini.
Kwa hakika hayo ni makundi ya imani ya kidini, hasa chini ya misingi ya siri na kufuata misingi ya Katoliki, kujaribu kupinga ushirikina, ushawishi wa dini katika maisha ya umma na kuingiliwa na serikali, na ni makundi yanayofuatiliwa zaidi na wanaume. Adam Weishaupt alianzisha kundi la Bavarian Illuminat huko Ujerumani Mei mosi mwaka 1776 akiwa ni profesa katika chuo kikuu cha wa Jesuit, akiwa mhadhiri pekee asiye mchungaji. Sasa unaona basi, kundi la Jesuit kwa upande wake ilianzishwa mwaka 1540 kabla ya kundi hilo la Illuminat, na wasomi sita wakiongozwa na Ignatius wa Loyola pamoja na Francis Xavier, Peter Faber na wengine walikuwa na nia ya kuendeleza masomo ya kanisa Katoliki, na malengo yao yalieleza kwamba ni kundi la mtu yoyote anayekubali kuwa ni mwanajeshi kumtumikia Mungu. Hii leo basi Jesuit kulingana na encyclopedia na vitabu mbalimbali vya historia ni mkusanyiko mkubwa pekee wa wachungaji wanaume katika kanisa la Katoliki, kundi lenye ushawishi mkubwa ndani ya kanisa hilo. Upande mwingine, Freemason ni makundi ya undugu iliyoanzishwa karne ya 14, ni kundi jingine la siri iliyojipanga chini ya majumba yanayojulikana kama lodge kote duniani. Inasemekana ni kundi linalochama walo katika nafasi kubwa za serikali na mahala muhimu za ushawishi, lakini mambo yao yote hufanyika kwa siri, mengi hayajulikani. Na makala yake yanaeleza ni kundi la kuimarisha maadili na adabu. Tukija upande wa Silent Killer, sifahamu ni kundi gani hilo, lakini mimi nadhani hapa amekosea kwamba Silent Killer kwa Kiingereza inatokana na kwamba ni magonjwa yanaua watu polepole. Ugonjwa wa kwanza unaofahamika zaidi kama Silent Killer ni shinikizo la damu, high blood pressure, kisukari, ugonjwa mshipo wa damu na kansa. Ni magonjwa ya mtu kufariki polepole. Manake mara nyingi watu wafahamu kwamba wana ugonjwa huo mpaka kuja kupimwa baadaye kujulikana kwamba una ugonjwa fulani, na wakati unakuwa umeshamalizika. Kwa hivyo wanasema ni Silent Killer. Ni ugonjwa inaua mtu pole pole. Ninaona muda umemalizika hapa, hatuna muda tena. Mimi basi kwa niaba yako wewe Idi Ligongo, mimi ni Abdul Shakur Abud, nasema kwa herini, manake ninamwona BMJ Muridhi yuko tayari anaingia studio pole pole kukuleteni Viji Mambo.
Nam, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ni mara nyingine tena ambapo nakamata position ya kukuletea kipindi cha Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Muridhi. Mwanamume mmoja katika kijiji cha Kathanjuri, kaunti ya Embu nchini Kenya, ambaye alikuwa ameenda nyumbani kwa mchumba wake ili kupeleka mahari, aliwaacha watu vinywa wazi pale alipotoweka na mpaka sasa hajulikani aliko. Mtu huyu ambaye alitambulishwa kwa jina la Mbogo, yamkini alitoroka kwa sababu wazazi wa msichana aliyetaka kumuoa waliongeza kiasi cha pesa na bidhaa za mahari kwa kiwango ambacho bwana huyo hangeweza kumudu. Walioshuhudia kisa hicho walisema kwamba mambo yalianza kwenda sege mnege pale wazazi wa msichana walitoa orodha ndefu ya mali iliyohitajika kabla hawajamruhusu mtoto wake kuolewa na Mbogo. Pamoja na ng'ombe 8, msikilizaji, wazazi hao pia walitaka mbuzi 37, kuku 200, nguruwe 7, mayai ya bata pamoja na vifaranga vya kuku weusi. Zaidi ya hayo, Mbogo pia alitakiwa kutoa shilingi 1040 za Kenya kugharamia chakula kilichokuwa kimepikwa kwenye hafla hiyo, na akapigwa faini ya shilingi 10,000 kwa kupotea njia alipokuwa akielekea nyumbani kwa wazazi wa msichana huyo. Mbogo alikuwa amewaambia walokusanyika kwenye hafla hiyo kwamba alimpenda sana mchumba wake hata ingawa hakuwa na mali nyingi.
Niliota kama tumeshikana mkono kwa mkono, twatembea twapanda ngazi za kanisani, tumevangu za harusi huko, marafiki wakishangilia ndoto hii. Oh, tukapa mbele ya padiri, akauliza kama twapendana kwa ubaya na uzuri, kwa uzima na ugonjwa. Tukakubali ndio twapendana, tukaweka sahihi ya mapenzi, tukaweka sahihi ya ndoa, tukaweka sahihi ya kukaa pamoja mpaka kufa kwetu. Oh oh, ndoto hii aki ya Mungu mimi niliota. Ah, ndoto hii.
Lakini mapenzi hayo yalionekana kufikishwa kikomo na wazazi ambao walionekana kudhamini mali kuliko mtoto wao. Msikilizaji, Mbogo alipoona kuwa maji yamezidi unga na hakuwa na hela zilizohitajika, alijifanya kwamba alikuwa anaenda msalani, na ghafla dereva wa bodaboda ambaye alikuwa amemleta kwa polepole akagurumisha pikipiki yake na hao wakatoweka. Hadi tulipokuwa tukienda mitamboni, msikilizaji, chifu wa Kadanjuri, kaunti ya Embu, bado alikuwa anamtafuta Mbogo. Na vyombo vya habari nchini Kenya vimeripoti kwamba nyongeza ya mahari katika maeneo mengi nchini humo inachangia vijana wengi kuamua kukaa kama bachelor maisha yao yote. Wengi ambao wanasema wanapendana kupita kiasi wamelazimika kuishi maisha yaitwayo come we stay, yani njoo tuishi pamoja bila ya kwenda kwa wazazi wako kwa sababu ya gharama ya mahari na harusi. Na tukiachana na hayo ya watu watorokao kwa sababu ya kukosa hela za kulipia mahari, tuvuke mabonde na milima, msikilizaji, hadi nchini Australia. Maafisa wawili wa polisi waliokuwa wakipiga doria katika jimbo la Queensland nchini Australia wiki hii wamepigwa na butwaa walipokumbana na chatu ambaye ukubwa wake haujawahi kuonekana katika nchi hiyo. Maajabu. Afisa wa kwanza alipoona nyoka huyo na jinsi alivyokuwa mkubwa, mara moja hiyo alimwambia mwenzake, "Mguu niponye," na wawili hao wakaanza kukimbia kwa kasi. Lakini baadaye wakageuka na kuona kwamba nyoka huyo mkubwa hakuwa na shughuli nao. Labda alikuwa amekula akashiba. Maafisa hao hatimaye walitumia nafasi hiyo kupiga picha za selfie na chatu huyo. Na msikilizaji, kwa habari hizo kuhusu polisi wanaopiga selfie na nyoka mkubwa aina ya chatu, naona muda wangu umekatika na unaniambia ning'atuke kutoka hapa studio. Makala haya kama kawaida utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo desturi, msikilizaji, kabla sijaondoka na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii, sauti nyororo umtoa sio tu nyoka lakini hata chatu pangoni. Kisa na maana, dunia imejaa viji mambo.
Oh, manangu, dunia ina mambo.
Naam, bila shaka dunia ina mambo. Na kwa kukutamatisha matangazo haya basi, na kuleteni muktasari wa habari. Jina langu ni BMJ Muridhi. Muda mfupi uliopita, Mexico imeishinda Korea Kusini kwa mabao 2-1. Bao la Korea Kusini la kupanguza machozi limepatikana nyakati za mwisho mwisho baada ya muda rasmi wa dakika 90 kuisha, na wamelipachika wavuni kunako dakika ya 92. Mapema leo Ubelgiji iliibwaga Tunisia kwa mabao 5-2 kwenye mechi ya Group G iliyofanyika mapema leo katika nchi ya Russia. Ujerumani itamenyana na Sweden baadaye leo katika mechi inayosubiriwa na mashabiki wengi, kama 2:00 saa za Afrika ya Kati, 3:00 saa za Afrika Mashariki, ambayo ni kama 1:00 kutokea hivi sasa. Kwingineko, mlipuko mkubwa umetokea kwenye uwanja mkuu wa Bulawayo nchini Zimbabwe muda mfupi baada ya Rais Emmerson Mnangagwa kuhutubia mkutano wa kisiasa. Msemaji wa Mnangagwa amesema kwamba rais huyo hakujeruhiwa licha ya kwamba mlipuko huo ulitokea karibu sana na mahali alipokuwa akitembea. Na mtu mmoja ameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati mkutano wa kisiasa ulipokuwa unamalizika, ambao umehutubiwa na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed katika mji mkuu wa nchi hiyo Addis Ababa. Kiongozi huyo ambaye ameleta mabadiliko makubwa ya kiutawala alikuwa anamaliza hotuba yake wakati guruneti hiyo ilipolipuka.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.